I Jesaja 53, vers 11, så står det at etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld, står det. I vers 11. Ser du det? Kan du si han har båret skylden vår? For vi har alle litt skyld. Hvis du ikke har oppdaget det, så tror jeg du skal be den hellige ånd arbeide enda litt mer på livet ditt. For han gjør det på en veldig fin og god måte. Han overbeviser ikke bare om synd. Nei, han overbeviser også om dette med straff og dom. Og så overbeviser han om rettferdigheten som vi mottar ved tro. Så den blir overskyggende, det hele. Amen. Og så står det for eksempel at han led vår død, står det. Så det betyr jo, hvis vi skal se på det, at det var Herrens vilje å knuse han med sykdom. Det er jo voldsomme ord. Når hans liv er gitt oss som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Der ser du, her settes liv og helse opp imot død. Det er det som, og død og sykdom. Så du ser, dette her ligger bak når vi taler om undre, når vi taler om mirakler, når vi tar imot the benefits of salvation, altså fordelene, gavene gjennom frelsen, så er det dette her som ligger bak. Og når vi kommer inn i det og åpner oss for det, ja, så får vi en helt annen tyngde og en helt annen autoritet, også når vi ber og i møte med mennesker. Det skjer det ting i livene våre som får, ja, det finner nesten ikke ord, men det får en annen kvalitet. Det er noe som skjer. Og dette er Guds menighet, dere. Det var dette her Paulus brukte tid på, blant annet når han forkynte og når han underviste. Han så det ikke som en røvet skatt å være Gud lik, står det i Filippi-brevet. Og så videre. Han tok en tjeners skikkelse på seg, og alt dette er her. Ser du det? Det er så viktig at vi ser det. Det finnes, altså det er noen som snakker om dette med her, ikke på 70-tallet, men etter 70-80-tallet og så videre. Dette med så nære evindelige og elendige og feilaktige grøftekjøringer om herlighetsteologi. Og det er jo fordi at man ikke forstår at det er korset som bringer herlighet. Men jeg skal si en annen ting. Det er at den herligheten som Gud gir oss, når vi er her på jorden, så vil også den gi oss et lite kors. Derfor sa Jesus, ta opp ditt kors og følg meg. Med å følge Jesus, med å ta imot disse fordelene, med å være en åndsfylt troende, jo mer åndsfylt du er, jo mer manifestasjon vil du se at det finnes en åndelig virkelighet. Det kan av og til være ubehagelig. Men samtidig så har du smakt at Herren er god. Da vil du ikke ha noe annet. Du er ikke tilfreds med noe annet da. Når du har smakt at Gud er god, da vil du bare ha det. Og da tar du villig lidelsen, står det. Ta villig lidelsen. Ser du sammenhengen her? Hvis du deler dette her og skiller disse tingene fra hverandre, så er det noe grunnleggende, så på en måte da havner du liksom, som det av og til blir sagt, enten på den ene siden av veien, i grøfta på den ene siden, eller på den andre siden. Men dette her henger nøye sammen. Noen kristne er veldig opptatt av korset. Å ta opp korset, ja, det er bra. Men det kan bli også veldig skakt. For hvis jeg skal være helt ærlig, det starta ikke med korset. Det starta med herligheten. Han så det ikke som en røvet skatt å være Gud lik. Korset, det fikk han på grunn av herligheten. Han tok på seg en menneskeskikkelse og ble menneske som deg og meg. Han kom ned ifra herligheten. Og han var et menneske som deg og meg. Og gjennom den tjenesten så åpenbarte Guds herlighet seg. Blinde så, døve hørte, lamme gikk, døde sto opp. Ser du, dette er linjen, dette er sammenhengen. Og den forkynnelsen her, den har du ikke hørt alt for mye. Men det er dette som er hvordan det er. Det starter hos Gud i herligheten. Og det starter for deg og meg med herligheten. Du er frelst gjennom troen. Du er gjort til rettferdighet. Der starter det. Du blir en ny skapning i Jesus Kristus. Så blir du døpt i den hellige ånd. Guds herlighets ånd kommer over deg, og du ber i tunger, og du taler i tunger, og du kommer inn i den åndelige virkelighet, og du bringer noe av Guds herlighet med deg der du går, men det følger et kors med. Ikke hans kors, men det korset Gud legger på deg. Og når du tenker over hva jeg leste til å begynne med i Romerne 5, gjennom trengsler, trengslene virker tålmodighet, tålmodigheten gir håp. Når jeg snakket om dette med Guds terapi, det er på grunn av det korset som gjør, hva gjør korset i ditt liv? Det forandrer deg. Det korset som Gud gir deg, det forandrer deg og gjør deg mer lik Jesus. Du blir mer dugelig til å gjøre hans gjerninger. Han svikter deg ikke. Du er like rettferdig gjennom det hele. Du er like, i Guds øyne, like frelst i den forstand gjennom det hele. Men Gud, han vil bruke deg. Han vil sende deg. Han vil at flere skal få dette livet. Og gjennom det så istandsetter han oss til all god gjerning. Og dette skjer ved tro. Amen. Jeg vet ikke om du henger med. Gjør du det? Det er bra. For dette her er nøklene til et åndens liv, dere. Da tenkte jeg også skifte litt spor på en måte, selv om det er i det samme. Men det var veldig viktig for meg å si noe rundt det som vi hadde nå den forrige 40 minuttene. Jeg opplever det er så sentralt å få sagt noe tydeligere, kanskje litt djupere, litt kraftigere rundt akkurat det. Og så vil jeg si at denne undervisningen, den blir lagt ut på nettet, på Livets Senter sin hjemmeside. Så der blir det sikkert lagt ut med det aller første, det som var i går. Daniel sier at det er sendt videre, slik at det blir nok lagt ut med det aller første. At du kan sikkert kopiere det, kan du ikke det, Daniel? Du kan sikkert kopiere det hvis du ønsker å...
Det er mulig, du kan laste det ned.
Ja, at du laster det ned på din egen datamaskin.
Ja, hvor gjør du bare det
da? Den tekniske får vi ta senere, men det, bare, det blir lagt ut, så det går nok an. Så... tenkte jeg bare også gjenta igjen det som Erna Solberg sa. Det er rart dette her med når en statsminister, samme hva han heter, hadde jeg nær sagt, sier noe, så er det liksom en slags, det er en autoritetsuttalelse. Så den får en slags gyldighet i kraft av stilling. Og det er, hun sa det når hun var borte i Bergenskirken, så sa det at vi har et mer anstrengt forhold til tro enn det mange andre samfunn har. Og det stemmer. Og da bare minner jeg om det jeg sa i går, at det er den rammen vi lever i, den atmosfæren, hadde jeg nær sagt, som vi lever under. i vårt velferdssamfunn, i vårt akademiske Vesten og Norge. Det det vi lever under. Jeg vet ikke om jeg sa det i går, men det hender seg, jeg sier det i alle fall, det at i Vesten så har jo på en måte evangeliet blitt filosofi. Det liksom akademia. Du studerer enten der eller her, eller det liksom, det blitt sånn. Nå sier jeg ikke at det bare tull, men jeg sier at det ikke der du allikevel henter det som vi snakker om, og som det sentrale. Paulus, han hadde akademia, så det holder, men han la det vekk. I USA, hvis vi skal snakke litt i store bokstaver, så har evangeliet i stor grad blitt business. Det på en måte blitt en ukultur, kanskje et brukbart ord, på noe som har skjedd der borte. Det gjelder jo på ingen måte alt som har skjedd der. Det utrolig mye bra, absolutt. Men vi må på en måte se at det har liksom litt med tidene og utviklingen å gjøre, og det grunner til det. Jeg skulle gjerne fått bruke tid på å undervise litt om sånne ting, men det må bli senere. Men i resten av verden så har evangeliet mye mer blitt eksistensielt liv eller død. Det handler om rett og slett å leve kontra å dø. Og det der evangeliet hører hjemme. Og jeg bare sier Guds ord rett og slett advarer mennesker som i den type situasjon som vi i. Ikke på den måten at vi skal gå rundt og bli skremt, men gjør på en måte, vi må på en måte ikke tro på rikdommen. Vi kan nyte godt av den, og vi kan anvende den på en bra måte, og vi kan anvende den på en dårlig måte, men vi kan ikke tro på den. Det kan fort endre seg. Det mye som kan skje, og det kommer nok til å skje ganske mye også, men vi går videre her nå. Det vi taler om, dette troens liv. Guds ord sier at det naturlige mennesket, slik et menneske i seg selv, det ugjenfødte mennesket, det kan ikke forstå seg på disse tingene. Altså, det er ikke noe vits i å prøve en gang. For det blir feil. Fordi dette avkrever den hellige ånds åpenbaring. Guds ord, som også reformatorene sa, Guds ord en lukket bok inntil den hellige ånd åpner den. Ordet og ånden ett, står det i Johannes evangeliet. Disse to koopererer, de samarbeider, og vi helt avhengige av åpenbaringen. Når Guds ord åpner seg, står det, da gir det liv. Amen. Og dette kjenner vi til, og slik det. Og så det viktig, nå skal jeg lese noe som taler veldig mye til meg, fra Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 18-24. Eller vers 18 og 19, og så går jeg rett, hopper over litt der, så det blir så langt, og så det ikke det vesentlige. Så jeg leser 18-19, og så fra 22-24. Dere, altså vi, som dette brevet henvender seg til, det blant annet oss, dere ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte, slik at de som hørte den, ba om å bli spart for å høre mer. Nei, dere kommet til fjellet Sion, til en levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til festforsamlingen av de førsteføtte som oppskrevet i himmelen. Dere kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Hva vil vi fram til her nå? For det første så vil vi fram til at du og jeg, vi som troende, gjenfødte, rettferdige skapninger, er kommet til festforsamlingen i himmelen. Det er helt i overensstemmelse med du er satt med Jesus Kristus i det himmelske. Høyt over, du er velsignet med Jesus Kristus i himmelen, med all åndens velsignelse i himmelen. Du er satt der, og du er kommet dit, fordi du er født i himmelen. Den nye skapningen som du er, som er din rette identitet, den du virkelig er født i himmelen. Husker du det ikke? Har du glemt det? Føler du det ikke? Nei. Du er kommet til et sted som du ikke kan ta og føle på, leste vi. Her er vi ved en skillevei i vår tid. For alle, nesten, mer eller mindre, er ute etter å føle. Er ute etter å ta på. Du trenger ikke tro for å føle. Du trenger ikke tro for å ta på. Men du trenger tro for å tro Guds ord. Og du trenger tro for å si at jeg er født i himmelen, jeg er kommet til festforsamlingen, og jeg er velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Og jeg har tatt en avgjørelse, jeg har fornyet sinnet mitt med Guds ord, og jeg tror at dette er sant, og derfra lever jeg nå mitt liv. Amen. Det er det radikale, eller det egentlige, det grunnleggende og virkelige evangelium som skjærer igjennom vår tid, som er så preget av det sjeliske mennesket som Judasbrevet snakker om. De har sjelen, står det, men de har ikke ånden. Og det er ånden vi er interessert i denne sammenheng. I denne sammenheng. Gud er absolutt interessert i din sjel. Han er absolutt interessert i din kropp. Men i dette livet som vi får gjennom evangeliet om Jesus Kristus, så begynner alt i din ånd. Og det springer ut ifra din ånd. Amen. Det er disse tingene her som er egentlig et naturlig menneske kan ikke forstå det. Du kan ikke fatte det. Du kan gi opp. Det er ikke noe vits i. Guds ord har slått fast den saken. Dette forstår du ikke. Dette kan du ikke fatte. Ditt naturlige menneske kan ikke fatte det. Men ditt nye menneske kan få det bekreftet. For du merker at det er et liv der inne. Det er noe i din ånd. Jesus er født der. Det er den hellige ånd. Du har fått den hellige ånd. Du kan be og være direkte koblet til himmelen når du ber i tunger. Da står det jo det at vi vet ikke hva vi ber om, men vi bygger oss opp på vår høyhellige tro, står det. Og da har vi direkte kontakt med himmelen. Amen. Så dette her, det er sånn en hemmelighet, vil jeg kalle det. Og det er jo faktisk det Guds ord også sier. Dette, jeg liker ikke det uttrykket mysterium. Det står det på grunnteksten, mysterium. Men det kan liksom bli noe mystisk. Det er feil ord. Det er avsporing. Det er ikke mystisk, selv om det står mysterion, men det er noe som er uforklarlig for det naturlige sinn, og derfor så er det en hemmelighet som må åpenbares. Det er det som egentlig menes. Amen. Dere er kommet. Du har kommet dit. Takk, Jesus. Jeg skal bare si kort noe her nå. Følelsene dine er kjødets stemme. Følelsene dine henger sammen med ditt gamle menneske, og det lyver. Følelsene dine ljuger mye i deg. Skikkelig mye og mange ganger. Men takk og lov for at vi har følelser. Det er veldig bra. Det er noe som lærer oss mange ting, men vi kan ikke bygge vårt liv på det. Det ljuger, dagsformen skifter. Høyt oppe, lavt nede, pent vær. Dårlig vær, altså gikt og alt, altså det naturlige mennesket jeg hadde nesten sagt, ikke glem det, for det, Gud er veldig interessert i at det skal komme under innflytelse av det nye mennesket. Og overta fullt ut den samme ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i min dødelige kropp og gir den liv. Amen. Romerne 8:11. Så følelsene dine, det er kjødets, det er legemets stemme. Fornuften din, hvis vi har noen da, nå er det. Det var det. Fornuften er sinnets stemme. Men hvis du vandrer etter følelsene dine, så er du dominert av kjødet. Rett ut sagt. Men Bibelen sier at vi skal korsfeste kjødet. Og hvis kjødet blir korsfestet, så blir kjødets stemme også korsfestet. Ja, nå snakker vi på et nivå som er litt forbi akkurat nyfødt. Og du kan heller ikke gi etter for fornuften å være en vellykket kristen, fordi fornuften er sinnets stemme. Taler bare naturlig. Det er ikke noe åpenbaring i fornuften, i det som heter ratio på latin, tror jeg det er. Liksom fornuften. Ratio. Neida. Vi lever ved åpenbaring, vi. Men ikke åpenbaring at vi går og drømmer og finner på mye rare ting og blir pussige og rare og havner fullstendig i noe merkelig noe. Åpenbaringen av Guds ord. Av det som står her. Når ordet åpner seg, da gir det liv. Da gir det lys og liv. Amen. Så hvis en skulle si det sånn, da, som en sa, at, men du kan vandre i tro og være en vellykket kristen. For tro, det er av den hellige ånd. Amen. Og nå er vi inne på noe helt vesentlig her. Nå vil jeg snakke om troens lydighet. Så er jeg ikke alltid like begeistret for det ordet lydighet. Fordi vi er oppdratt i Margrethe Munthes tankegang. For jeg er så gammel at vi har hørt om Margrethe Munthe. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua før du har tatt av deg lua og så videre. Ikke sant? Vi er oppdratt litt for mye der. Slik at det setter preg på hvordan vi tenker. Lydighet er et fantastisk riktig og bra ord. Men vi kan tenke veldig feil rundt det. Det er det jeg prøver å skjære litt igjennom. Slik at når du blir etablert, forankret i Guds ord om hvem du er. Hvem er du? En ny skapning. Født av Faderen ved den hellige ånd som flyttet inn i deg og gjorde deg til en ny og rettferdig skapning. Et nytt menneske i Jesus Kristus. Amen. Så når du blir etablert i den sannheten, du taler den ut, du lever i den mer og mer. Hva skjer da i ditt liv? Når du gjør det, og hadde nær sagt begynner å tro det, hva skjer da i livet ditt? Skal jeg si det? Da begynner du å handle etter det. Det er den lydigheten det står om. Du begynner å handle på den sannheten at du er en ny skapning. Det har gått opp for deg ved tro at du er et nytt menneske i Jesus Kristus. Og det gir deg en adgang til himmelen. Det gir deg en ny forståelse av hvem du er. Både slik at du både får respekt for den du er, og samtidig erkjennelse av hvem du en gang var. Det er det som skjer. Og da handler du, begynner du. handle, for du kan på en måte tro nemlig ikke noe statisk. Tro ikke et ikke-liv som ikke leves. Tro et liv som leves. Og hvis det leves, så avkreves det handlinger. Det umulig å tro uten å handle. Det går ikke an å tro uten å handle, for at du handler, det bekrefter at du tror. Men du kan alltid handle og finne på mye rart som ikke grunnet ut ifra troen. Men når dette ved åpenbaring og Guds ord går opp for deg, så begynner du å handle etter det. Da hører du Guds stemme mer og mer. Du hører hva ånden sier, sånn som det står i åpenbaringsbrevene, hvor det står, hør hva ånden sier. Hør. Hvorfor skal du høre det da? Jo, for det noe du skal handle på. Noe som skal skje. Ikke gjør sånn. Gjør sånn. Amen. Så derfor så det slik at når du etablert i Guds ord om hvem du så begynner du mer og mer. Mer og mer. Dette jo en vekst, ikke sant? En utvikling. Så begynner du å tro og handle ut ifra det. Hør her. Faith is something you have. Believe is something you do. Får du med det? Dette får vi ikke med i det norske språk på samme måten. Tro, faith, det noe vi har. Troens opphavsmann og fullender, som vi snakket om i går, ikke sant? Han bor i deg. Du mottok troen. Du har fått troen. You have faith. Du har det. Men denne troen av en slik karakter at den fører til at du begynner to believe, og handle. Og derfor så å tro noe du gjør. Hør her hva Jesus sier i Johannes evangeliet, kapittel 6 og vers 29. Veldig interessant. Veldig givende. Jesus, vi ærer deg og takker deg. Jesus svarte, dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Ikke det fantastisk? Dette den gjerning, ergon står det på grunnteksten. Ergonomi. Ergon, det handler om å gjøre noe, ikke sant? Ergonomisk utvikling, tjenester og så videre. Dette den ergon, den gjerning som Gud vil du skal gjøre. Hvilken gjerning da? Å tro på han som Gud har sendt. Det det som står. Så verbet å tro, ordet å tro, det både et verb og et substantiv, som det heter. Når du tok imot Jesus, så ble du et Guds barn, og alle løftene i Guds ord dermed blitt dine. Alt ditt. Hva urett har jeg gjort deg, sa faderen til den eldste sønnen når den yngste kom hjem. Hva urett har jeg gjort deg? Alt mitt jo ditt. Da vi der igjen. Alt hans vårt. Og da videre så handler det om å bli klar over det vi har, og leve og handle ut ifra det. Det nemlig tro. Og det er så viktig på en måte, hvis troen din ekte, eller det og det den tro du har fått, men hvis du får, den får utvikle seg, så fører det til at du tar steg i tro. Ta det enkelt. Du som på en måte, nei, jeg kan ikke si noe, det passer, det liksom ikke det jeg kan gjøre. Hva det for noe? Det kan du vel? Kan du ikke snakke? Har du ikke mele? Og munn? Ikke sant? Du kan ta et skritt, og så kan du si, nå vet jeg ikke helt hva jeg gjør, men jeg gjør det for deg, Jesus. Og så kan du lære, så vil du se at vel, det var noe der som kanskje det ble litt skur på frekvensen av din, har sagt, men det får noe så være. Gjennom å ta skritt, gjennom å ta noen handlinger. For eksempel det å gå fram til forbønn. Nei, ikke jeg. Nei, det passer ikke meg. Det er ikke sikkert det skjer noe. Nei, det er ikke sikkert. Slett ikke da. Men det kan hende det skjer noe likevel, hvis du går fram. Og Mari merker at, jo, jeg tar det der, jeg gjør som syreren Naaman. Han var ikke fornøyd med oppskriften. Han vil ikke gå ned i elva og vaske seg. Profeten bare satt der og ga beskjed gjennom en annen. Det var ikke han, han var jo kommet for å skulle være litt skikkelig festivitas. Men det er ikke alltid sånn. Du må på en måte være villig til å ta disse skrittene og øve deg, og det kan du også gjøre hjemme, i din hverdag. Jeg lurer på hvordan han har det nå. Er det noen som oppmuntrer han eller henne? Jeg tenker så går det, merker når jeg går her og steller og stuller av denne slags, så plutselig så begynner jeg å tenke så veldig på den personen. Jeg lurer på om jeg skulle ta en telefon. Nei, det er bare dummer du deg ut hvis du gjør. Det, ikke gjør det. Altså, du kjenner til disse her diskusjonene i tankegangen din. Gjør det. Få noen erfaringer. Ta noen skritt. Risiker at du dummer deg ut. Jeg gjorde det for deg, Jesus. Ta noen sånne risker. Utvid dine grenser. Spreng deg igjennom til noe mer. Kom deg ut av kulturfangenskapet og begynn med Guds ord å leve ut fra tro. Mer og mer. Skritt for skritt. Nå er jeg så sliten at jeg orker ikke. Nå må jeg bare hvile. Men jeg tenker egentlig fryktelig mye på den og den personen. Jeg kunne jo egentlig sendt en e-post og sagt noe. Nei, jeg tar det i morgen. Nei, gjør det. Gjør det. Der og da, så kan du ta den hvilen etterpå. Du har nok krefter nok, skjønner du. Gjør det. Og så videre. Det er jo liksom bare de enkle små ting. Men du, for hver gang du bryter deg i nytt land, så skjer det noe. Det begynner å, du handler i tro, og det begynner å bevege seg i menigheten. Vi snakker så mye om movement, om bevegelse. Faith movement, for eksempel. Trosbevegelsen. Ja, den trosbevegelsen er ikke mer trosbevegelse enn vi beveger oss i tro. Det er jo det det handler om. Så det er her vi på en måte må komme ut av. Vi må på en måte skjønne at alle har vi våre på en måte, hva skal jeg si, våre mønstre som er godt innlevde. Men det går an å bryte dem. Det går an å ikke det er, når jeg prater sånn, det er litt skummelt. Fordi noen er veldig flinke til å bryte mønstre. Altså. Det er veldig. Det greier jeg. Og så blir det enda mer stress. Slapp av. Det er ikke stress vi snakker om. Det er, vi har kommet inn til hvilen. Så det er ikke det jeg prøver å formidle. Mens noen er sedate og gjør aldri noe nesten. Det er noe helt annet. Så vi er forskjellige, dere. Men husk på det at du kan ta noen risker i tro. Noen trosrisikoer. Og så kan du allikevel trene deg opp til å gjøre ting. Og som regel så slår det til, skjønner du. Som regel så slår det til. Det kan være midt i prikk, altså. Det kan være redningen for noen. Vi er så gode, vet du, til å på en måte anstrenge oss og vise ansikt og jeg vet ikke hva. Det kan godt hende du redder et liv, altså, hva vet jeg. Med en liten ting. Utrolig hva som skjer når vi ber i tunger, ernærer oss på ordet, får tanker, trostanker, og handler på dem. Det er utrolig hva som skjer. Så kan du gå på vitnemøte, så har du noe å fortelle andre også. Det er også veldig interessant. Da blir plutselig vitnemøter, ikke at du holder små andakter, men at du forteller at du opplevde Gud. Det er mye mer interessant når vi hører vitnesbyrd om den levende Jesus. Amen. Jakob, han sier jo følgende, at slik er det også med troen, står i kapittel 2, vers 17. I seg selv, uten gjerninger, uten ergon, så er det en død, sier Jakob. Det har jo vært mye diskusjon på dette her, for vi ble jo frelst uten gjerninger, og så sier Jakob plutselig at troen er død. Men vi må jo forstå hele Guds ord her. Dette tales til mennesker som er gjort til rettferdighet. Ved tro. Det er oss det tales til. Og det er klart at det er vi som har, du kan ikke si det til den der ute som ikke er født på ny. Før dette her trer i kraft, for å bruke det uttrykket, så må du være født på ny. Du må ha mottatt Guds rettferdighet, og det er da dette livet her begynner. Det er da du kan gå videre i de ting som vi her taler om og snakker om. Amen. Henger du med? Så lydighet, det er handling basert på tro. Det er det lydighet egentlig er. Hvis du bare hører også på dette ordet her, Romerne 1:5. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, eller altså til handling basert på tro. Det er min oversettelse. Handling basert på tro. Det var det. Til ære for hans navn. Romerne 1:5. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til handling, til lydighet basert på tro. Er ikke fantastisk? Det er det som står. Og så hvis den skal ta det enda litt til her før vi går mot en avslutning. Grunnteksten her. Jeg har gravd i dette her. Jeg vil ha greie på hva Gud mener. Jeg grubler ikke. Men jeg vil ha tak i. Hva er det du sier? Jeg vil ha tak i det. For det er klart at Gud, når han sier noe, så vil han at vi skal få tak i det og handle på det i størst mulig grad. For det ordet som står, det er, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig en gang, hupakoe. Og det betyr, det er oversatt på følgende måte, utlagt slik, lydighet, og så hør, hørighet, står det, hørighet. Det er liksom ikke et vanlig norsk ord. Det betyr å høre på og rette seg etter det du hører. Hva kommer troen av dere? Romerne 10:17. Troen kommer av å høre. Ser du sammenhengen? Troen kommer av å høre, og det vi hører, det er Guds ord. Når dette ordet åpner seg, som du hører, da gir det lys, da gir det liv, da kommer troen, og da kan du handle på det. Derfor så betyr det ordet hupakoe, lydighet eller hørighet. Det er altså der du kan på en måte smashe dette her, dere kvinner som er vant til å bake, og kanskje menn også. Jeg baker ikke så mye, for å være helt ærlig. Men hvis du tenker, du blander sammen mange ting, og så får du en kake, for eksempel. Og hvis du blander sammen lydighet, hørighet, og rette seg etter, ja, da får du hupakoe. Da får du en kake som heter hupakoe. Da får du selve saken. Det handler om. Ikke fantastisk? Det er det Guds ord sier. Så i Romerne 10, vers 16-17, så står det, men ikke alle var lydige mot evangeliet, det oversatt. Det jo, igjen, hvis du bruker ordet lydighet, så appellerer det til handling. Sitt stille. Gå ut og hent et eller annet. Ikke sant? Det er sånn som man av og til gir kommandor, enten det er i militæret, eller man av og til sier til barna også, kan du gå ut og så hente skoene dine, de står ute i gangen. Det er på en måte, da får du en beskjed. Og så sier ungen, nei, jeg vil ikke. Da er han utifra dette her, så er han da egentlig ikke lydig, ikke sant? Han innretter seg ikke på det han får beskjed om. Men vi er jo like glad i ungen for det, da. Det er ikke det vi snakker om nå. Jeg bare prøver å gi en kunnskap og en forklaring, en åpenbaring på hva Guds ord faktisk sier. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så plutselig så der ser du hvordan lydighet, handling og tro sklir over i hverandre. Hupakoe. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Amen. Så det som jeg egentlig har prøvd å dele med deg nå, det er det at ting starter utifra vår ånd. Et naturlig menneske, kan hende du synes dette er vanskelig, jeg vet ikke jeg, men jeg tror allikevel Guds ånd er her og virker nå og gir deg ting som er egentlig viktig, og det er viktig at jeg taler det ut, for det er nemlig, når man taler ut disse tingene her, så taler man ut i det åndelige. Så det har virkninger utover veggene her. Men det er slik at det naturlige mennesket kan ikke skjønne det. Men alt dette livet vi har, det utgår fra vår ånd når Jesus har flyttet inn der og gjort oss til nye skapninger. Så din helbredelse, den begynner i din ånd. Det er derfra det skjer. Det skjer innenfra og ut. Og det er derfor, for eksempel, Yong Gi-sho, for å ta et eksempel, hans lunger, han hadde jo tuberkulose, ikke sant? Så var det denne unge jenta som vitnet for den, og så ble den frelst og overlevde. Han døde ikke. Han lå på tuberkulosesykehus. Lungene er fulle arr, men de har fungert. Jeg tok ut dette her, nå er det jo gått noen år siden da også, men jeg tar det derfra. De hadde fungert i 78 år. Røntgen, det pekte nedover og viste masse arrdannelser. Men Yong Gi-sho, hva ble det ikke ut av hans liv? Interessant. For helbredelsen, den tok han derfra. Røntgen viste en ting, men helbredelsen viste noe annet. Og det går an å se effekter av den helbredelsen. Det finnes hundretusenvis av mennesker som har blitt frelst gjennom den mannen. Og det er vitnesbyrdet. Så helbredelse, dere, det begynner i vår ånd. Og det baserer seg på de ting som vi har delt her nå i kveld. Det grunnes på det. Og hodet vårt er ikke det samme som din ånd, som jeg har nevnt noen ganger. Det mentale, det sitter oppe i huet. Og hodet vårt er en bra tjener, men en elendig herre. Hodet vårt skal tjene inn under ånden, den nye skapningen. Slik at vi gjennom de ord som Guds ord representerer, så forandres vi. Du forandres. Vi kunne da, dette her er jo bare noen sånne stikkord, og jeg skal snart avslutte nå. Skal ikke holde på så mye lenger, det er nok, for det er ganske massivt det jeg deler. Jeg skjønner det, men likevel, hvis du tenker over dette her, Guds ord, det forandrer deg. Og det skal det gjøre. Det skal gjøre noe i livet ditt. Det skal endre oss. Det skal skje noe, det skje en utvikling. Han broder Jun, som satt i fengsel borte i Kina, som denne her mannen som mange har hørt om, og som har vært i Norge også. Hva heter den boka hans igjen? Den himmelske mannen, ja. Han sa at dere kan aldri kjenne skriften fullt ut før dere er villige til å forandres av den, sa han. Jeg synes det er egentlig viktig budskap. Du kan aldri kjenne skriften fullt ut før du er villig til å forandres av den. Bli fornyet ved forvandlingen av ditt sinn. Så gi da Gud deres kropper, deres legemer. Det er din åndelige gudstjeneste. Ikke fantastisk? Du må tenke i overensstemmelse med skriften, som etter hvert som den åpner seg for deg, så du ikke kommer inn i fullstendig kaos og strev av et strev. Men når det ordet åpner seg for deg, da handler du på det. Og så begynner sinnet ditt å forvandles. Og så gir du Gud, rett og slett kroppen din. Det skal være din åndelige gudstjeneste. Den skal være for Gud, den kroppen du har fått. Og derfra så lever vi våre liv ved tro. Amen. Så jeg tror dette var skikkelig aftensmat. Men det får så være. Jeg opplever at, selv så har jeg opplevd at det var litt bustete rundt denne kvelden her. Bustete? Ja, det var det. Men jeg opplever at vi har seier. Jeg opplever at det er seier gjennom denne kvelden her. Og jeg opplever at om man ikke får tak i liksom alt, så er det likevel linjer og åpenbaringer i det som er talt, som virkelig kan få arbeide i oss, for Guds ord er levende, og den hellige ånd er virksom. Og det bare vet jeg. Jeg har den tryggheten, fordi jeg er så heldig, hadde jeg sagt, så velsignet, at jeg mer og mer får lov å leve ved tro. Og det har jeg tenkt å fortsette med. Og det har du også. Og det vil vi for menigheten. Og vi vil at evangeliet skal virkelig nå ut ved kraft gjennom det Jesus har gjort. La oss være villige til å gå den veien. Vi gjennomlever et tidsskifte i dette landet og i denne verden. Det er bare å sko seg. Jesus lever. Amen.